Увійшовши у наву, ми побачили якусь тінь перед головним вівтарем. Я думав, що то все ще Убертин. А натомість то був Алінард, який не відразу нас упізнав. Він сказав, що йому не спиться, тому він вирішив провести ніч у молитві за того зниклого молодого ченця. Він навіть не пам'ятав його імені. Він молився за його душу, якщо той помер, і за тіло, якщо той лежав десь недужий і самотній. «Стільки мерців, – мовив він, – стільки мерців!» Але так записано в книзі апостола. З першою сурмою настав град, з другою третина моря стала кров'ю, і одного ви знайшли серед граду, а другого у крові. Третя сурма звіщає, що впаде з неба зоря, велика, на третину річок і джерела вод. То ось чому, кажу вам, зник третій наш брат. І бійтесь за четвертого, бо вражено буде третину сонця, третину місяця і третину зірок, і темрява буде майже повна. Коли ми виходили з трансепту, Вільям замислився, чи нема в словах старого якоїсь правди. «Але, – зауважив я, – це б означало, що загибель цих трьох людей, якщо припустити, що Беренгарій теж мертвий, влаштував якийсь диявольський ум, керуючись апокаліпсою. Натомість ми знаємо, що смерть Адельма була самохідною». «Справді, – мовив Вільям, – але той самий диявольський або ж хворий ум міг скористатися смертю Адельма, щоб заподіяти смерть двом іншим у тому ж символічному ключі. А якби це було так, Беренгарія вже знайшли б в річці або джерелі. Але в аббатстві нема річок ані джерел. Принаймні таких, де хтось міг би втопитися сам або із чиєюсь допомогою. Є лише лазні, майже ненароком зауважив я. «Ацо», – мовив Вільям, – «а знаєш, це ідея, лазні, але там, мабуть, уже шукали». Я бачив, як нині вранці слуги зазирали туди. Вони відчинили двері будинку лазні і глянули навколо, не шукаючи докладно. Вони не знали, що треба шукати щось добре сховане, а сподівалися, що труп лежатиме на видноті, як труп Венанція у глиняному глеку. «Ходімо подивимось. Однаково ще темно, і мені здається, що наш каганець світить ще цілком охоче». Так ми зробили. Ми без труднощів відчинили двері будівлі лазні, позаду лічниці. Там стояли шаплики для купелі, відокремлені один від одного широкими заслонами. Вже не пам'ятаю, скільки їх було. Ченці вживали їх для своєї гігієни у день, приписаний правилом. А Северин використовував їх для лікувальних цілей, адже ніщо так не заспокоює тіло і розум, як купіль. Груба в кутку давала змогу легко нагрівати воду. Ми спостерігли, що вона повна свіжого попелу, а перед нею стоїть великий казан, перевернутий догори дном. Воду можна було взяти з кринички в кутку. Ми зазирнули у перші шаплики, вони були порожні. Лише останній, затягнутий шторою, був повний, а поряд з ним безформною купкою лежав одяг. На перше око поверхня води у світлі каганця здалась нам спокійною. Але піднісши каганець вище, ми побачили на дні бездиханне наге людське тіло. Ми поволі витягли його. То був Беренгарій. У нього, сказав Вільям, справді обличчя потопельника. Воно усе набрякло водою, біле, м'яке, безволосе тіло схоже було на жіноче, якби не непристойно виставлений на показ в'ялий чоловічий орган. Я почервонів, відтак здригнувся і перехрестився, а тим часом Вільям благословляв труп. День четвертий. Четвертого дня Хвалитини, де Вільям із Северином оглядають Беренгарію труп, виявляють, що язик його чорний, а це дивна річ у потопельника. Відтак мова йде про небезпечні трутизни і про одну давню крадіжку. Не зупинятимось на розповіді про те, як ми давали знати настоятелеві, як ще до канонічного часу прокинулася ціла обитель. Про вигуки жаху, про переляки, біль, які видно було на обличчі кожного. Про те, як новина розійшлася між всім тутешнім людом, а челядь хрестилася, замовляючи вроки. Не знаю, чи відправили того ранку перше богослужіння, як належить, і хто на ньому був. Я пішов за Вільямом і Северином, які веліли загорнути Беренгарієве тіло в ряднину, перенести в лічницю і покласти на стіл. Коли відійшли аббат з братією, зілляр з моїм вчителем, з холоднокровністю медиків, довго розглядали труп. «Він помер від утоплення», – мовив Северин. «Тут нема жодного сумніву. Лице набрякло, живіт надутий». «Але його не утопили», – зауважив Вільям. «Інакше він би чинив убійникові опір. І навколо ванни були б сліди розплюханої води. А натомість тут повний лад, чистота. Немов Беренгарій нагрів собі води, налив її у шаплик і з власної волі ліг у неї». «Нічого дивного», – сказав Северин. «Беренгарія часто хапали корчі. Я сам не раз казав йому, що тепла купіль – добрий засіб, щоб заспокоїти збуджене тіло і дух. І він не раз просив у мене дозволу піти до лазні. Мабуть, так само він зробив цієї ночі». «Минулої ночі», – зауважив Вільям. «Бо це тіло, ти ж бачиш, лежало у воді принаймні день». «Може, і минулої ночі», – погодився Северин. Вільям розповів йому дещо про події попередньої ночі. Він не сказав, що ми потай побували у скрипторії, але, приховавши різні обставини, пояснив, що ми йшли на зерці за якоюсь таємничою постаттю, яка перехопила нам книгу. Северин зрозумів, що Вільям розповів йому лише частину правди, але ні про що не спитав. Він зауважив, що якщо тим таємничим крадієм був Беренгарій, то, перехвилювавшись, він міг потім шукати заспокоєння у покріпній купелі. Беренгарій, спостеріг він, від природи був дуже вразливий. Іноді якісь прикрощі або емоції спричиняли в нього тремтіння і холодний піт. Тоді він витріщав очі і валився на землю, випускаючи білувату піну. «Хай там як», – мовив Вільям, «а перед тим, як прийти сюди, він, певно, побував деінде, бо книги, яку він викрав, у лазні я не бачив». «Так і є», – підтвердив я із деякими гордощами. Я підняв його одяг, що лежав поруч із шапликом, і не побачив навіть сліду якогось об'ємного предмета. «Молодець», – усміхнувся мені Вільям. «А отже, він побував десь в іншому місці. А потім, припустімо, прагнучи заспокоїти своє збудження, а може і сховатися від нас, пробрався у лазню і заліз у воду. Северине, як ти вважаєш, могло так бути, що хворість, якою він страждав, спричинила в нього непритомність, через яку він втопився?» «Цілком могло бути», – із сумнівом відповів Северин. «З другого боку, якщо це сталося дві ночі тому, то навіть якби навколо була розхлюпана вода, вона б могла уже висохнути. Тому не можна виключати, що його втопили». «Ні», – мовив Вільям. «Ти бачив, коли, щоб силоміць утоплений роздягався перед тим, як його мали втопити?» Северин похитав головою, немов аргумент цей не надто вагомий. Він уже кілька хвилин розглядав руки трупа. «Дивись, но, яка цікава річ», – сказав він. «Що таке?» «Вчора, коли тіло Венанці обмили від крові, я глянув на його руки і спостеріг одну деталь, який не надав тоді великого значення. Пучки двох пальців правиці Венанція були темні, немов забарвлені якоюсь темною субстанцією. Точнісінько так, бачиш, як пучки двох пальців у Беренгарія. Деякі сліди є тут навіть на третьому пальці. Тоді я подумав було, що Венанці забруднив собі пальці чорнилом у скрипторії». «Дуже цікаво», – зауважив Вільям замислено, схиляючись, щоб ближче роздивитися Беренгарієві пальці. На дворі світало, всередині ще далі було досить темно, і мій учитель, очевидно, гостро відчував брак своїх лінз. «Дуже цікаво», – повторив він. «Пучки вказівного і великого пальців потемніли, а середній палець потемнів лише трохи, і тільки з внутрішнього боку. Але і на лівій руці є ледь помітні сліди, принаймні на вказівному і великому пальцях. Якби це було лише на правій руці, то можна подумати, що він тримав у ній щось невелике, або довге і тонке. Наприклад, стилус, або кусник чогось істівного, або комаху, або змію, або ковчег, або патика. Забагато можливостей. Але якщо сліди є і на другій руці, це могла бути й чаша. Правою рукою він міцно її тримає, а лівою лиш підтримує, не прикладаючи сили. Северин тепер легко потирав пальці померлого, але потемніння не зникало. Я помітив, що він одяг пару рукавичок, якими користувався, мабуть, коли мав справу з отруйними речовинами. Він понюхав Беренгарієві пальці, але не відчув нічого. Я б міг назвати тобі чимало рослинних, а рівно ж і мінеральних субстанцій, які залишають подібні сліди. Деякі з них смертельні, інші – ні. У мініатюристів пальці часто забрукані золотим порошком. «Мініатюристом був Адельм», – мовив Вільям. «Гадаю, коли ти побачив його розтерзане тіло, тобі не спало нагадку оглянути його пальці. Але ці двоє могли торкнутися чогось, що належало Адельмові». «Не знаю, що й казати», – мовив Северин. «Двоє мертвих, пальці в обох почорнілі. Що можна з цього виснувати?» «Нічого. З двох частковостей ніколи ніщо загальне не випливає. Обидва випадки належать звести до якогось правила. Наприклад, є субстанція, яка чорнить пальці того, хто її торкається. Я переможно завершив силогізм. У Венанція і Беренгарія пальці почорніли, отже, вони торкалися цієї субстанції. «Молодець, Атсо», – сказав Вільям. «Та, на жаль, силогізм твій хибний, бо принаймні в одному засновку середній термін має бути загальним. А у цім силогізмі середній член ні разу не є загальним. Це свідчить про те, що ми хибно вибрали більший засновок. Мені не можна було казати, всі ті, хто торкався деякої субстанції, мають чорні пальці, бо цілком можуть бути також люди з чорними пальцями, які не торкалися цієї субстанції. Мені слід було сказати, лише ті, хто має чорні пальці, безсумнівно торкалися цієї субстанції – Венанці, Беренгарі і так далі. А це дає нам чудовий приклад силогізму третього модусу першої фігури. «Це значить, що ми маємо відповідь», – задоволено сказав я. «На жаль, ні, Атсо. Ти занадто віриш у силогізми. Маємо лише нове запитання. Тобто ми припустили, що Венанці і Беренгарі торкалися тієї самої речі, а це припущення безперечно цілком розсудливе? Та ми лише припустили існування субстанції, яка єдина дає цей результат, а це ще треба довести. Але не знаємо, що це за субстанція, де вони її знайшли, чому її торкалися. І май на увазі, ми навіть не знаємо, чи саме ця субстанція, якої вони торкалися, спричинила їхню смерть. Уяви собі, що якийсь божевільний захотів убити всіх, хто торкається золотого порошку. Хіба можна сказати, що причина смерті – золотий порошок? Я збентежився. Мене завжди була певність, що логіка – це універсальна зброя. А тепер я зрозумів, наскільки її корисність залежить від способу, яким її вживати. Зрештою, спілкуючись з учителем, я усвідомив і ще глибше усвідомлював це в наступні дні, що логіка може бути річчю вельми хосенною, та лиш за умови, що використавши її, ми зуміємо швидко її спекатись. Северин, який, звісно, добрим логіком не був, тим часом міркував на основі власного досвіду. «Світ отрут такий самий різноманітний, як і таємниці природи», – сказав він. І указав на вервечку глечиків і плящин, якими ми вже мали нагоду милуватись раніше. Вони вишикувались в строгому порядку на полицях уздовж стін, де було також чимало книг. Як я вже тобі казав, багато з цих трав, якщо їх відповідним чином змішати у відповідних пропорціях, можуть утворити вбивчі трунки й масті. Ось тут дурман звичайний, беладонна, цикута. Вони викликають сонливість, збудження або одне й друге. Якщо їх застосовувати обережно, вони чудові ліки, а у надмірних дозах спричиняють смерть. Але жодна з цих субстанцій не могла залишити слід на пальці. Гадаю, що жодна. Зрештою, деякі речовини небезпечні, лише коли їх проковтнути, а інші натомість діють на шкіру. Біла чимериця може спричинити блювоту, якщо схопити її за гичку, щоб вирвати з землі. Коли садівник торкнеться середушника або ясенця у цвіту, він захмеліє, немов випив вина. Чорна чимериця викликає бігунку, варто лише торкнутися її. Інші рослини спричиняють сильне серцебиття, ще інші вдаряють у голову або позбавляють голосу. Натомість від отрути гадюки, намазаної на шкіру, якщо вона не проникне в кров, буде всього лише легке подразнення. Але якось мені показали одну сполуку. Коли намазати її на внутрішню частину стегон собаки, поблизу геніталій, вона в короткому часі призводить до поступового заклякання кінцівок і смерті тварини у жорстоких судомах. «Ти чимало знаєш про трутизни», зауважив Вільям тоном, у якому чулося захоплення. Северин пильно подивився на нього, якусь мить витримував його погляд. «Я знаю те, що повинен знати лікар, зілляр, адепт науки про людське здоров'я». Вільям надовго занурився у свої думки, тоді попрохав Северина відкрити трупові рота і подивитись на язик. Заінтригований Северин зробив це тонкою лопаткою, яка належала до його лікарського знадоб'я. Тоді здивовано вигукнув: «Язик чорний!» «Значить, таки правда», – пробурмотів Вільям. Він схопив щось пальцями і проковтнув його. «Це виключає отрути, про які ти говорив, що вони вбивають, проникаючи крізь шкіру. Але це не полегшує нам справи. бо тепер ми знаємо, що у нього і Венансія то був свідомий жест, а не випадковий, здійснений внаслідок неуважності або необережності і невимушений силою. Вони взяли щось в руки і поклали собі в рот, знаючи, що роблять. Якесь їдло? Напій? Можливо. А може, ну, скажімо, музичний інструмент на кшталт флейти? Безглуздя, мовив Северин. Звичайно, це безглуздя. Але ми не можемо нехтувати жодною гіпотезою, якою б незвичайною вона не була. Та спробуємо тепер з'ясувати, що то була за отрута. Якби хтось, хто знається на трутизнах, так як ти, проник сюди і використав деякі з цих твоїх трав, чи зміг би він зробити убивче мастило, яке залишає такі сліди на пальцях і на язику, яке можна домішати у якусь їжу, напій, намазати на ложку, на щось, що кладуть до рота? Так, визнав Северин. Але хто б то міг бути? А потім, навіть якщо прийняти це припущення, яким же чином цю трутизну було підмішано цим нашим бідолашним побратимам? Щиро кажучи, мені теж важко було уявити собі, що Венансій і Беренгарій могли погодитися на пропозицію з'їсти або випити якусь таємничу субстанцію. Але Вільяма це, схоже, не турбувало. «Про це ми подумаємо пізніше», – сказав він. «А тепер я б хотів, щоб ти спробував пригадати, чи не траплялось чогось такого, про що ти, може, вже й забув? Не знаю, може, хтось колись розпитував тебе про зілля або мав легкий доступ у лічницю?» «Заждино?» – мовив Северин. «Дуже давно, багато літ тому, я мав на одній із цих полиць одну дуже потужну субстанцію, яку дістав був від одного брата, що побував у далеких краях. Він не міг мені сказати, з чого вона виготовлена. Звичайно, з трав, та не всі з них відомі. Вона виглядала в'язкою і жовтявою. Але він порадив мені не торкатися її, бо варто їй навіть потрапити мені на губи, як вона дуже швидко вб'є мене. Брат цей сказав мені, що якщо ковтнути навіть дуже незначну її кількість, за півгодини вона викликає відчуття сильної втоми. Тоді повільний параліч всіх кінцівок, а врешті смерть. Він не хотів мати її при собі, тому подарував мені. Я довго зберігав її, бо усе збирався якось дослідити. Але одного дня налетіла на нас велика буря. Один мій помічник, новіцій, зоставив двері лічниці незачиненими, і сильний вітер поперевертав усе в цій кімнаті. Плящинки побилися, течива порозливались на долівку, зілля й порошки порозсипалися. Я сам цілий день приводив до ладу свої речі і вдався до помочі інших, лише щоб мені змили з підлоги черепки і ні до чого вже не придатні трави. Врешті я помітив, що бракує саме тієї плящини, про яку я говорив. Спершу я занепокоївся, а тоді подумав, що вона, мабуть, розбилася і перемішалася з іншими уламками. Тож я звелів добре помити підлогу лічниці, а також полиці. «А ти бачив цю плящину невдовзі перед тим ураганом?» «Так. Точніше, ні, якщо добре згадати. Вона стояла позаду ряду глечиків, добре схована. І я не перевіряв її щодня. Отже, як ти кажеш, її могли викрасти ще задовго до цього урагану, і ти б цього не помітив? Тепер, коли я над цим замислююся, вже ж, безперечно, так могло статися. Або той твій новіцій міг викрасти її, а відтак скористатися ураганом, чинити розгардіяж у твоєму господарстві і зумисне зоставити двері відчиненими». Северин, схоже, сильно розхвилювався. «Звичайно, ба більше, Тепер я згадав. Тоді мене дуже здивувало, що ураган, нехай сильний, стільки усього поперевертав. Цілком може бути, що хтось скористався ураганом, щоб поперекидати все в кімнаті, наробити більшої шкоди, ніж міг причинити сильний вітер. Хто був той новіцій? Його звали Августином. Минулого року він помер. Упав з арештувань, коли разом з іншими ченцями і челядниками чистив скульптури на фасаді церкви. Зрештою, якщо краще пригадати, він Христом Богом присягався, що перед бурею двері відчиненими не залишав. То я з пересердя звинувачував його в цьому. Може, і справді він був невинен. Значить, про твою отруту знав ще хтось третій. Можливо, набагато досвідченіший від твого новіція. Кому ти про неї розповідав? От цього я геть не пам'ятаю. Звичайно, я розповів настоятелеві, бо мусив просити дозволу тримати в себе таку небезпечну речовину. І ще комусь, може навіть у бібліотеці, бо я шукав гербарії, де б говорилося про неї. Але хіба ти не казав мені, що книги корисні для твого мистецтва тримаєш у себе? Так, тримаю, і чимало, відповів він, показуючи на кілька полиць в кутку кімнати, заповнених десятками фоліантів. Але тоді я шукав деякі книги, яких у себе тримати не міг. Мало того, Малахія уперто не хотів видавати їх мені, аж я мусив просити дозволу у настоятеля. Він стишив голос, немов не хотів, щоб я почув його. Розумієш, у якомусь невідомому місці бібліотеки зберігаються навіть чорнокнижницькі твори, книги чорної магії, рецепти диявольського чарзілля. Мені дозволили переглянути деякі з них, бо така була потреба. І там я сподівався знайти опис тієї трутизни та її дії, але марно. Отже, ти розповів про неї Малахії? Звичайно, йому теж. А може навіть тому ж Беренгарію, який йому допомагав. Але не варто робити поспішних висновків. Не пам'ятаю вже. Може, коли я про це розповідав, там були інші ченці. Адже іноді у скриптурі буває чимало люду. Я нікого не підозрюю, я лише намагаюся зрозуміти, що могло статися. У кожному разі ти сказав, що випадок цей стався кілька років тому. І постає питання. Невже хтось викрав отруту тоді, щоб використати її лише через стільки часу? Це свідчило про лиху волю, яка потай миру довго плекала вбивчі наміри. Северин перехрестився із виразом жаху на обличчі. «Хай Бог простить нас всіх», – мовив він. Більше нічого було сказати. Ми накрили Беренгарієве тіло, яке мали приготувати в останню путь. Четвертого дня, час перший. Де Вільям примушує спершу Сальватора, а потім Келлера розповісти про своє минуле. Северин віднаходить украдені лінзи, Никола приносить нові, а Вільям шістьма очима береться розшифрувати рукопис Венанція. Ми саме виходили, коли увійшов Малахія. Схоже, йому не дуже по мислі було бачити нас тут, і він відступив крок назад. Северин зсередини помітив його і сказав: «Ти до мене? Тобі треба...» І обірвав, зиркнувши на нас. Малахія зробив йому ледь помітний знак, немов кажучи: «Поговоримо пізніше». Ми виходили, він входив, і всі троє ми опинились разом у дверному проході. Малахія цілком непотрібно сказав: «Я прийшов до брата Зілляра, у мене болить голова». «То, певне, через затхле повітря у бібліотеці», – сказав йому Вільям тоном турботливого розуміння. «Приміщення здалося б, обкурити. Малахієв рухнув губами, немов хотів ще щось сказати, тоді зрікся свого наміру, схилив голову і увійшов. А ми пішли собі. «Що йому треба?» – від Северина спитав я. «Ацо!» – нетерпляче сказав учитель. «Навчися сам ворушити мізками». Тоді змінив тему. «Тепер нам треба розпитати деяких людей. Принаймні, – додав він, окидаючи поглядом дворище, – поки вони ще живі. До речі, відтепер нам слід добре вважати на те, що ми їмо і п'ємо. Бери завжди їжу із спільної тарілки, а питво наливай з глечика, з якого вже пили інші. Після Беренгарія найбільше знаємо ми, крім, звичайно, вбивці. Кого ж ви хочете зараз розпитати?»
«Ацу», – мовив Вільям, – «ти вже зрозумів, що найцікавіші речі стаються тут вночі.
Вночі гинуть люди, вночі хтось гуляє по скрипторії, вночі в ці мури приходять жінки. Тут є обитель денна і обитель нічна. Причому нічна обитель, як це не сумно, викликає куди більший інтерес, ніж денна. Тому нас цікавить кожен, хто блукає тут ночами. Включно, скажімо, з тим чоловіком, якого вчора ввечері ти бачив з дівчиною. Може, історія з дівчиною ніяк не стосується історії з трутизною, а може й стосується. У кожному разі я зрозумів дещо про того вчорашнього чоловіка. То має бути хтось, хто чимало знає про нічне життя цього святого місця. І про вовка, про мовка, он де він якраз іде. І показав пальцем на Сальватора, який теж нас побачив. Я помітив, що він стишив крок, завагався, немов хотів уникнути нас, і зупинився, щоб повернути назад, але то була лише мить. Очевидно, він зрозумів, що зустрічі не уникнути, і знову рушив з місця. Широко посміхаючись, він солодкавим голосом звернувся до нас із своїм «благословіть». Не даючи йому закінчити, мій учитель різким тоном заговорив до нього. «Ти знаєш, що завтра тут буде інквізиція?» – спитав він. Схоже, Сальватора це зовсім не утішило. Ледь чутно він спитав: «А я що?» «А тобі краще сказати правду мені, бо я твій друг, до того ж мінорит, як і ти колись. Аніж говорити її завтра, сам знаєш кому». Від такого різкого натиску Сальватор, схоже, покинув будь-яку думку про опір. Він покірливо глянув на Вільяма, немов даючи йому зрозуміти, що готовий розповісти усе, що той йому звелить. Цієї ночі в кухні була якась жінка. Хто був з нею?
«Ох, жонка, що продає себе як крам, лихе створіння єсть і необичайне», – залементував Сальватор.
«Мене не цікавить, чи вона порядна дівчина. Мене цікавить, хто був там з нею».
«Боже, от то лукавий ум у тих женщин. Денно й нощно, токмо в голові, оби лиш хлопа осмішити».
Вільям ручко схопив його за барки. «Хто був з нею, ти чи Келлер?» Сальватор зрозумів, що більше брехати не має сенсу, і почав свою химерну розповідь, з якої ми на силу зрозуміли, що він, аби приподобатися Келлерові, приводив йому дівчат із селища, упускаючи вночі у монастир. Але яким шляхом, сказати нам не захотів. Одначе лицемірно присягався, що чинив це лише з доброго серця. В його словах вчувався кумедний жаль, що йому ніяк не вдавалося скористатися цим для власної насолоди і умовити дівчину, щоб вона, задовольнивши Келлера, вділила щось йому. Все це він виклав липко і масно
усміхаючись та підморгуючи. Немов даючи зрозуміти, що говорить до чоловіків з плоті, звиклих до таких самих заведенцій. І зиркав на мене з-під лоба. А я не міг дати йому відсіч, хоча б мені хотілося, бо відчував, що нас пов'язує спільна таємниця, що він мій співучасник і товариш у гріху. Тут Вільям вирішив піти до кінця і спитав раптом його. «Ти познайомився із Ремігієм до того, як пристав до Дольчина, чи опісля?» Сальватор упав йому в ноги, благаючи в сльозах не занапащати його, врятувати від інквізиції. Вільям урочисто присягнув, що нікому не розповість того, що почує, і Сальватор, не вагаючись, видав келеря на нашу ласку. Вони познайомились на лисому урвиську. Обоє були у зграї Дольчина. З келерем він утік, вступив у монастир в Казали. З ним же він перебрався до клюнійців. Белькочучи і затинаючись, він благав прощення. Було зрозуміло, що більше від нього дізнатися годі. Вільям вирішив, що варто спробувати заскочити Ремігія зненацька, і залишив у спокої Сальватора, який побіг до церкви шукати потіхи. Келеря ми знайшли в другому кінці монастиря, перед Шпихлєрем. Він саме торгувався з кількома селищанами з долини. Він глянув на нас з острахом, спробував було вдати страшно заклопотаного справами, але Вільям наполіг на розмові. Досі з цим чоловіком ми мало мали діла. Він був увічливий з нами, ми з ним. Того ранку Вільям звернувся до нього, як до свого побратима по ордену. Келеря, схоже, збентежив цей довірливий тон, і з самого початку він відповідав з великою осторогою. «З огляду на обов'язки, ти, мабуть, змушений ходити по монастирі, коли всі інші вже сплять», – мовив Вільям. «Коли як?» – відповів Ремігій. «Іноді треба доробити якісь дрібні справи, і я мушу присвятити їм кілька годин свого сну». «А коли так бувало, тобі ніколи не потрапляло на очі щось, що могло підказати нам, хто, не маючи твоїх для цього причин, блукає десь поблизу кухні чи бібліотеки?» «Якби я щось бачив, я б сказав настоятелеві». «Слушно», – погодився Вільям і різко змінив тему. «Селище внизу не дуже заможне, правда?» «І так, і ні», – відповів Ремігій. «Там мешкають селяни, які працюють на наших землях і залежать від монастиря. Тому в урожайні роки їм теж поводиться добре. Приміром, у день Святого Івана вони одержали 12 мірок солоду, коня, 7 волів, бика, 4 телички, 5 телят, 20 овець, 15 свиней, 50 курей, 18 вуликів, а крім того, 20 вуджених підсвинків, 27 горщиків смальцю, пів чвертки меду, 3 чвертки мила, рибальську сіть». «Я зрозумів, зрозумів», – перебив його Вільям. «Але погодься, це ще нічого не говорить про становище в селищі. Скільки з його мешканців монастирські селяни? Скільки землі мають ті, хто на монастир не працює?» «А, ти це маєш на увазі», – сказав Ремігій. «Пересічна сім'я іноді володіє навіть 50 відрізами землі». «А скільки це один відріз?» «Ясна річ. 4 квадратні кусні». «Квадратні кусні? А скільки це?» «Кусень має 36 квадратних стіп, а 800 лінійних куснів становлять п'ємонтську милю. І урахуй, що одна родина на північних землях вирощує оливкові дерева, які дають принаймні пів чвертки олії». «Пів чвертки? А вже ж, чвертка має 5 мірок. а Мірка 8 гарців.
О, зрозуміло, спантеличено мовив мій учитель. Кожному селі своя міра. Вино, наприклад, ви вимірюєте у суліях.
Або у відрах. 6 відер – одне барильце, 8 барилиць – одна бочівка.
Або, якщо хочеш, відро має 6 глечиків, по 2 кухлі.
Гадаю, я усе зрозумію, зневірено сказав Вільям.
Ще щось хочеш знати? Спитав Ремігій тоном, в якому, як мені здалося, пролунав виклик.
Так.
Я питав тебе про те, як живеться тамтешнім людям. Бо нині в бібліотеці я розмірковував над проповідями для жінок Гумберта Романця, а зокрема над розділом «До убогих жінок у селах». Там він твердить, що жінки ці через своє злиденне становище більше від інших схильні до плотського гріха. І мудро каже, що вони смертним гріхом гріхують, коли допускаються гріха із якимось мирянином. Ще важче гріхують, коли зійдуться зі священником. А найважче, коли согрішать з монахом, який помер для світу.
Ти ліпше від мене знаєш, що навіть у таких святих місцях, як монастирі, полуденний біс не втомлюється спокушати.
Цікаво, чи ти, маючи зносини з селищанами, не прознав часом, що хтось із ченців, не доведи, Господи, схиляв якихось дівчат до блуду?
Хоч мій учитель і сказав це майже неуважним тоном, читальник цих рядків, мабуть, зрозумів, як ці слова занепокоїли бідолаху Келлера.
Не можу сказати, чи він зблід насправді, але я був таки впевнений, що він зблідне. І справді побачив, як він пополотнів.
Якби я про щось таке прознав, то вже б давно розповів абатові, смиренно відповів він.
Зрештою, ці відомості, певно, потрібні тобі для розслідування. Тому якби мені довелось щось дізнатись, я не змовчу про це перед тобою. Ба навіть зараз, оскільки ти мені пригадав з приводу твого першого запитання. У ніч, коли загинув бідолаха Адельм, я ходив по дворі.
Розумієш, була тут одна історія. До мене дійшли чутки, що хтось із ковалів унадився по ночах до курника.
Тож тієї ночі мені трапилось побачити здалеку, заприсягтися не можу, як Беренгарій вертався до опочивальні, ідучи уздовж хорів церкви. І схоже було, що він вийшов із вежі.
Мене це не здивувало, бо поміж ченцями вже давно ходили чутки про Беренгарія.
Може, вони дійшли до тебе?
Ні. Розкажи.
Гаразд, як це сказати? Беренгарія підозрювали в тому, що він живить пристрасті, які не личать монахові.
Ти, може, натякаєш, що він мав зносини з селищанками?
Як це я тебе питав?
Келлер ніякого кашлянув і цинічно посміхнувся.
Ні-ні, мова про ще недобропристойніші пристрасті.
А чернець, який тілесно утішається селищанками, живить натомість пристрасті, які можна назвати хоч трохи добропристойними?
Я цього не казав, але ти сам знаєш, що ієрархія існує як серед чеснот, так і серед провин. Плоть може підлягати спокусам природним і спокусам протиприродним.
Ти кажеш, буцім Беренгарій відчував плотський потяг до людей своєї статі?
Я кажу, що ходив такий поголос про нього.
Я розповів тобі це, щоб довести свою щирість і добру волю.
Я вельми тобі вдячний і погоджуюся з тобою, що содомський гріх куди гірший від інших форм розпусти.
Проте, щиро кажучи, розслідувати такі речі мені не до вподоби.
Все це дрібні грішки, навіть якщо й правда,
з філософська мовив Келлер. А вже ж, Ремігію, всі ми грішники. Я б ні за що не шукав Соломини в оці брата, бо надто боюся, що у моєму оці ціла колода. Але буду тобі вдячний, якщо ти розповідатимеш мені про всі колоди, які побачиш. Так ми зможемо зайнятись великими і товстими колодами, залишивши соломинки на волю вітрів. То скільки, ти казав, має кусень? 36 квадратних стіп. Але не хвилюйся. Коли захочеш про щось дізнатися, приходь до мене. Вважай, що маєш у мені вірного друга. Таким я тебе і вважаю, мовив Вільям гаряче. Убертин казав мені, що колись ти належав до мого чину. Я б ніколи не зрадив колишнього побратима, особливо нині, коли тут очікують на прибуття папського посольства на чолі з великим інквізитором, відомим тим, що він спалив чимало дольчиніян. То, кажеш, кусень має 36 квадратних стіп? Келлер не був дурним. Він вирішив, що не варт більше гратися у кота з мишею. А поготів тому, що він зрозумів, що за мишу тут він. «Брате Вільям», – мовив він, – «бачу, ти знаєш набагато більше, ніж я думав. Не зрадь мене, і я тебе не зраджу». Це правда. Я бідний невільник свого тіла, неспроможний опиратися спокусам плоті. Сальватор сказав мені, що ти чи твій новіці учора ввечері застукав їх в кухні. Ти багато подорожував, Вільяме, і добре відаєш, що навіть авіньйонські кардинали не є взірцями чесноти. Я знаю, ти розпитуєш мене не для того, щоб вивідати про ці незначні, нікчемні грішки. Але я також зрозумів, що ти дізнався дещо і про мої давні перипетії. Я жив неспокійним життям, як це буває з багатьма міноритами. Багато літ тому я повірив в ідеал убогості і покинув свій монастир, щоб жити життям бурлаки. Я вірив у проповідування Дольчина, як і багато інших таких, як я. Я не вчений чоловік. Мене було рукоположено. Але я ледве вмію відправити службу Божу. Я мало що тямлю в богослов'ї. Та й, мабуть, ідеї теж мало мене приваблюють. Розумієш, колись я спробував було збунтуватися проти сеньорів, а тепер служу їм. І від імені сеньора цих земель порядкую собі подібними. Бунтуватися або зраджувати іншого вибору в нас, посполитих, нема. Іноді посполиті розуміють дещо краще, ніж учені, промовив Вільям. Може бути, відповів Келлер, здвигнувши плечима. Але я навіть не знаю, навіщо я робив те, що робив. Розумієш, щодо Сальватора це зрозуміло. Він утік з кріпацтва, маючи за плечима дитинство в голоді і недугах. Дольчина був символом бунту. Знищення можновладців. У мене ж було інше становище. Я походжу з родини міщан. І мені не треба було тікати від голодної смерті. Не знаю, як і сказати. То було свято божевільних. Весела гулянка. Там, у горах із Дольчином, ще до того, як нам довелося їсти м'ясо своїх власних товаришів, що загинули в бою, до того, як чимало з нас померло від виснаження, а що неможливо було поїсти їх всіх, тому їх кидали із схилів бунтівничої гори на корм птахам і диким звірам. А може навіть і тоді ми дихали повітрям, чи вільно мені так сказати, свободи. Раніше до того я не знав, що таке свобода. А проповідники нам казали: «Істина зробить вас свобідними». Ми почувалися свобідними і думали, що то і є істина. Ми думали, що чинимо слушно.
«І там ви звикли до вільних стосунків з жінками?» – спитав я, навіть не знаю навіщо. Бо від попередньої ночі мене невідступно переслідували слова Убертина, те, що я прочитав у скрипторії, і те, що трапилось потім зі мною.
Вільям з цікавістю глянув на мене. Мабуть, він не сподівався від мене такої сміливості, а навіть деякого нахабства.
Келлер зиркнув на мене, мов на якогось небаченого звіра.
На Бунтівничій горі, мовив він, було повно людей, які ціле своє дитинство спали по 10 й більше в крихітній кімнатці. Сестра з братом, батько з донькою. Сам подумай, хіба їм важко було погодитись на це нове становище? Вони могли зробити з власної волі те, що раніше робили з конечності. Зрештою, вночі, коли ти весь час у полоні страху перед ворожим наступом, коли, лежачи до землі, притискаєшся до товариша, щоб не відчувати холоду, єретики, вичинці, яких ще юними з замку віддають до монастиря, вважаєте, що такий спосіб мислення навіює диявол. Натомість це просто спосіб життя. І то було чимось новим. Над нами більше не було панів, і з нами, говорили ми собі, був Бог. Я не кажу, що правда була по нашому боці, Вільяме. Та і я скоро їх покину. Тому-то ти і бачиш мене тут. Та річ у тім, що я ніколи не розумів цих ваших вчених диспутів про убогість Христа, про власність, право. Кажу тобі, то був один великий карнавал, а на карнавалі все стає догори ногами. Потім ти старієш, але не мудрішаєш, а стаєш зажерливим, от таким от ласолюбом, як я. Єретика можна осудити, але чи варто осуджувати ласолюба? «Годі, Ремігію», – мовив Вільям, – «я розпитую тебе не для того, щоб дізнатися, як ти жив тоді. Я хочу зрозуміти, що сталося тепер. Допоможи мені, і я не прагнутиму твоєї згуби. Я не можу і не хочу тебе судити. Але мусиш сказати мені, що ти знаєш про те, що коїться в обителі. Ти тут всюди крутишся, вдень і вночі, тому, напевно, щось знаєш. Хто вбив Венансія?»
«Не знаю. Присягаюсь тобі. Знаю лише, коли він помер і де».
«Коли ж і де?»
«Зараз розповім. Тієї ночі, через годину після повечер'я, я пішов до кухні».
«Як ти туди увійшов і навіщо?»
«Через двері на город. Я маю ключ, який уже давно звелів зробити собі ковалям. Двері від кухні єдині, які не замикаються на засув зсередини.
А причини неважливі, ти ж сам казав, що не хочеш звинувачувати мене в слабкостях моєї плоті». І він ніяково усміхнувся.
«Та я б не хотів, щоб ти думав, начебто я усе своє життя проводжу в розпусті. Того вечора я шукав там якийсь харч, щоб подарувати дівчині, яку Сальватор мав впустити в мури аббатства.
Кудою?
Ну, крім головної брами, мури мають інші входи. Про них знає настоятель, знаю я. Але того вечора дівчина не прийшла. Я відіслав її назад саме з огляду на те, що побачив і про що зараз тобі розкажу. Ось чому я спробував було знову покликати її учора вночі. Якби ви надійшли трохи пізніше, ви б застали не Сальватора, а мене. Це Сальватор мене попередив, що у вежі хтось є, тому я вернувся до себе в келію.
Повернімося до ночі з неділі на понеділок.
Ось як це було. я зайшов до кухні і побачив на долівці винанці мертвого.
У кухні?
Так, біля стоку для води. Він, певно, тільки-но спустився зі скрипторію.
Не було жодного сліду боротьби?
Жодного.
Точніше, поряд із тілом лежала розбита чашка і сліди від води на підлозі.
Чому ти думаєш, що то була вода?
Не знаю. Мені здалося, що то вода.
А що ж іще могло бути?
Як пояснив мені Вільям згодом, чашка ця могла означати дві різні речі. Або саме там, у кухні, хтось дав Венанцієві випити отруйний напій, або ж бідолаха вже проковтнув отруту, але де й коли, і спустився, щоб напитися і заспокоїти раптовий пал, чи спазм, чи біль, який розпікав йому нутро або язик. Адже його язик теж, певно, був чорний, як у Беренгарія. В кожному разі, цього поки що з'ясувати не можна було. Побачивши труп, перестрашений Ремігій замислився, що ж робити, і вирішив не робити нічого. Якщо він покличе на допомогу, йому доведеться визнати, що він ночами тиняється по вежі. А це б нічим не допомогло вже мертвому побратимові. Тому він вирішив залишити все, як є, сподіваючись, що наступного ранку, коли відчинять двері, хтось знайде труп. Він побіг затримати Сальватора, який уже збирався було впустити дівчину в монастир. Тоді він зі своїм спільником знов ліг спати, якщо сном можна назвати те неспокійне чування, у якому вони провели час аж до полуношниці. А на полуношниці, коли свинарі прийшли, щоб повідомити новину абатові, Ремигій гадав, що труп знайшли там, де він його залишив. Тому його страшенно здивувало, що труп виявили у глеку. Хто виніс його з кухні? Про це Ремигій не мав найменшого уявлення. «Єдиний, хто може вільно пересуватись по вежі, це Малахія», – сказав Вільям. Келлер енергічно заперечив: «Ні, то не Малахія. Себто не думаю. В кожному разі я не сказав тобі нічого, що могло б зашкодити Малахії. Не турбуйся. Який би борг тебе не пов'язував з Малахією, він щось про тебе знає?»
«Так», – почервонів Келлер. «І він показав себе чоловіком порядним. На твоєму місці я б краще придивився до Бенція. Він мав якісь дивні стосунки з Беренгарієм і Венанцієм. Але я присягаюсь, більше нічого я не бачив. Якщо дізнаюся щось, скажу тобі. Поки що цього досить. Я прийду до тебе, якщо буде потреба». Келлер, у якого, очевидно, відлягло від серця, повернувся до своїх торгів, гостро докоряючи селянам, які тим часом попересували якісь там мішки з насінням. Аж тут до нас підійшов Северин. Він тримав у руці Вільямові лінзи, ті самі, які йому були вкрали позатоніч.
«Я знайшов їх у Беренгарієвій рясі», – сказав він.
«Вони були у тебе на носі позавчора в скрипторії. Вони твої, правда?»
«Хвала Богу!» – радісно вигукнув Вільям. «Ми вирішили дві справи. Я знову маю лінзи і нарешті знаю, напевне, що то Беренгарій обікрав нас тієї ночі у скрипторії». Ледве ми скінчили розмову, як прибіг Никола із Морімондо, який світився ще більшою радістю, ніж Вільям. У руках він тримав пару готових лінз, оправлених в хомутець.
«Вільяме», – вигукнув він, – «у мене вийшло. Я їх сам зробив. Гадаю, все як слід».
Тоді побачив на обличчі Вільяма інші лінзи і закам'янів. Вільям, щоб не принизити його, зняв старі окуляри і поміряв нові. «Ці кращі», – сказав він. «Тобто я триматиму старі про запас, а носитиму твої». Тоді повернувся до мене. «Ацо, я йду до себе у келію, спробую прочитати відомі тобі аркуші».
нарешті. Почекай на мене десь. Я вам вельми вдячний, браття мої любі».